这是雅达 LRU World Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松地用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是雅加达 RRI World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作出版。本期的主题是 Lokasi 中文的意思是地点，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播放是为 Lokasi 中文的意思是地点的绘画，请收听。
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
各位听众朋友，我们收听了刚才的绘画。我想介绍以本期话题的生词和智慧。我将读出两字印尼的，您可以随之我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。占理，占理，中文的意思是寺庙。apa nama candi? apa nama candi? 中文的意思是寺庙的名字是什么？ yang di tengah.Yang di tengah, 在中间的 sebelah kanan, 在右边的 sebelah kiri, 在左边的 Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Wisnu 寺庙是在 Siwa 寺庙的右边。Di mana, 在哪儿？各位听众朋友，在印尼语为了解释东西、建筑物或者任何的地点，你能说 A ada di sebelah kanan B， A ada di sebelah kanan B， 意思是 A 是在 B 的右边，或者 A ada di sebelah kiri B， A ada di sebelah kiri B， 中文的意思是A 是在 B 的左边。为了问按照地点的某个的名字，你可以说 Pohon apa yang ada di belakang candi? Pohon apa yang ada di belakang candi? 意思是在寺庙的后面是什么树？听众朋友，为了更了解结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 之前，我将读出本期绘画的句子，请收听。Candi apa yang ada di tengah? Candi apa yang ada di tengah? 中文的意思是在中间的是什么寺庙？ Candi Siwa, Candi Siwa, 中文的意思是 Siwa 寺庙。Lalu, Candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa? Nama, 在 Siwa 寺庙的左边是什么寺庙? Candi Brahma, Candi Brahma, 中文的意思是 Brahma 寺庙。Oh, di mana Candi Wisnu? Di mana Candi Wisnu? Oh, Wisnu 寺庙在哪儿? Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Wisnu Semiao Shi Zai, Siwa Semiao de Yau Pian. Kawai tinju pengyo penci yau cuti lokasi. Lokasi, cuman de isa shi di dian de mari berbahasa Indonesia. Posungan le, siwang penci de cuti kei jeng jia, nin dui Indonesia yu de liao jie. Rukuo hayo bu cincu de hua, cing liu lan waman de wang zan, foinews.id/mandarin zai ci xue xi. Waman jiang ji ban lian si, shi yung yin yi, cing lu shuo chu de ming zi, lai zi na ge guo jia he ni xi huan de chan. 不要忘记说出在印尼的问候，比如说是这样的 ：Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. 请把录音发给我们 foy@foynews.id 为选定的发件人，有趣的奖品。谢谢我的收听，写着我播送另一的话题。再会，这是雅加达 RRW Service Indonesia 之声。